valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ulmiku u thot po zgjedhjeve parlamentare, por jo zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Shtetet tjera nuk duhet të mbajnë zgjedhjen në Kosovë, thot Shon McCormack. Në Kibe Kelmendi, hedh poshtë akuzat e Carla Del Pontes për tregtimin me organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë. Flaka olimpike ka arritur në Argentinë, priten protesta tjera. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, duke komentuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme të Serbisë në Kosovë, ka rikujtuar edhe një herë se Kosova është shtet sovran. Nuk i takon një shteti tjetër sovran që të mbajë apo organizojë zgjedhje në një shtet tjetër gjithashtu sovran, ka thënë McCormack, duke komentuar ndërkaq njoftimet për siç thuhet shpërthimin e dhunës mes ekstremistëve shqiptar dhe forcave të rendit të Bashkimit Evropian pas miratimit të kushtetutës së Kosovës. McCormack tha se ata që janë përgjegjës për çfarëdo lloj konfrontimi janë njerëz që vinë nga jashtë. Nuk janë njerëzit që jetojnë në Kosovë ata që janë të trazuar apo që konfrontohen apo i kthehen dhunës. Në fakt njerëz të tillë janë duke ardhur nga jashtë dhe janë duke u dërguar nga individ dhe qeveria jashtë Kosovës për të shkaktuar vështirësitë e lashe brenda në Kosovë, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Sërish Washington, komandanti i lartë i NATO-s për Evropën, Blanc Credo, ka shfaqur shqetësimin e tij rreth faktit se shumë pak vende anëtare të NATO-s e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Vetëm 34 vende e kanë njohur Kosovën, kjo është pak shqetësuese, tha Credo gjatë një paraqitje në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Ai shtoi se përfaqësuesit e NATO-s po ballafaqohen në Kosovë me një situatë tensionuar. Dhunën e muajit të kaluar në veri të Kosovës, gjenerali amerikan e quajti akt paramilitar. Prishtinë, Human Rights Watch ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës të hetojnë pretendimet e ish-kryeprokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte të publikuara në librin e saj se luftëtarët shqiptar i kanë vrarë disa 10 serb dhe i kanë shitur organet e tyre. Sipas organizatës ndërkombëtare që merret me të drejtat e njerëzit, Del Ponte paraqet evidenca të mjaftueshme në librin e saj se serbët janë transportuar në Shqipëri ku janë vrarë dhe organet janë shitur personave të përfshirë në rjetin ndërkombëtar të trafikut të organeve. Del Ponte në librin e saj shkruan se 100 deri në 300 njerëz, shumica civil serb janë dërguar me kamiona nga Kosova në burel të Shqipërisë në qershor të 99-s, nga ku një pjesë e tyre janë përdorur për trafik organesh. Sipas Del Pontes, antar të lartë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës ishin në dieni të trafikut. Në letrën drejtuar kryeministrit Thaçi kërkohet nga autoritetet e Kosovës të përcaktojnë vërtetësinë e pretendimeve të Del Pontes në bashkëpunim me homologët e tyre në Shqipëri. Sipas agjencisë Associated Press, Human Rights Watch i ka shkruar kryeministrit Kosovës më 4 prill të këtij viti. Sërish Prishtinë, qeveria e Kosovës nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Human Rights Watch për të hulumtuar pohimet e ish-kryeprokurores së gjykatës së Hagës për gjëra tregtimin me organet gjatë luftës në Kosovë, ka deklaruar zëvendës kryeministri Herredin Kuçi. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë së Kosovës Nekibe Kelmendi ka hedhur poshtë akuzat e ish-kryeprokurores së gjykatës së Hagës. Këto janë fabrikime të pastra nga Del Ponte apo vetë Serbia, tha Kelmendi. Ka pasur 4 takime private me Carla Del Ponte dhe ajo asnjëherë nuk i ka ngritur këto akuza. Ministria që drejtohet nga Kelmendi ishte në listën e institucionove që kanë marrë kërkesën për hetime nga Human Rights Watch. Prag, partia e pareformuar komuniste e Çekis planifikon që përmes një ligji t'ia ndalojë qeverisë të pranojë pavarësinë e Kosovës. Ligji do t'i dërgohet parlamentit në seancën e radhës pasi të sigurojë dhe përkrahjen e Partisë Socialdemokrate në opozitë. Sarajevo, Parlamenti i Bosnjës Hercegovinës ka miratuar paketën e reformave policore të cilat e afrojnë vendin me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e përshëndeti hapin duke thënë se tashmë pret në shkrimin e marrëveshjes së asocim stabilizimit me Bosnjën. Buenos Aires, flaka olimpike ka arritur në Argentinë dhe sot do të kalojë në kryeqytetin Buenos Aires. Mira policë pritet të mbrojnë flakën pasi protestat antikineze trazuan kalimin e saj në San Francisco, Londër dhe Paris. Grupet që kundështojnë në ndërhyrjen e Kinës në Tibet po përdorin kalimin e flakës olimpike për të bërë presion mbi Pekinin. Flaka olimpike do të kalojë në 20 vende para se të arrijë në Pekin në hapjen e lojrave olimpike në gusht. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Shefi ulmikut Joakim Ryker i ka kthyer sot letrën Beogradit zyrtar me cilën qartëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë shkel rezolutën 12-44 përderisa mban qëndrim neutral lidhur me zgjedhjet parlamentare. Në anën tjetër ulmiku dhe qeveria e Kosovës thonë se të vetmet mjetet që do të përdorin për të penguar zgjedhjet lokale serbe janë ato ligjore. Kronike Albana Isufit.
Kreu i administratës ndërkombëtare në Kosovë, Joakim Ryker, përmes një letre i ka bërë me dije qeverisë serbe se zgjedhjet lokale serbe nuk mund të mbahen në Kosovë pasi shkelin rezolutën 12-44. Por Ryker ka mbajtur një qendrim neutral rreth zgjedhjeve parlamentare.
The SRSG has already sent a letter to Minister Samardzic regarding the UN's opinion on the holding of elections in Kosovo.
Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm tashmë ka dërguar letër Samardzicit sa i përket qendrimit të ulmikut për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Siç është thënë edhe më herët, zgjedhjet lokale do të konsiderohen jo valide, ndërsa zgjedhjet parlamentare do të jetë në rregull që të mbahen, tha zëdhënësi ulmikut Sven Lindholm, duke saktësuar se ulmiku as nuk do të ndihmojë as pengojë zgjedhjet parlamentare serbe. Por megjithëse konsiderohen të paligjshme, as zgjedhjet lokale serbe duket se nuk do të pengohen në Kosovë, me që edhe qeveria edhe ulmiku kanë zgjedhur vetë të mjetë ligjore për të shpallë ato jo valide. Zyrtarët të dy institucioneve thonë se nuk do të përdorin mjete tjera për të penguar ato. Këtë e konfirmon zëvendës krye ministri Hajreddin Kuçi.
Po, veprimi i parë do të jetë se nga ana e mikut sikur është prehur, që ato të shpallën një legjitim dhe të ligjshme, dhe veprimi i dytë në sigurisht rezultatet e atyre zgjedhjeve nuk do të kenë efekt juridik në Kosovë. Nuk është qëllimi i qeverisë së Kosovës ta përdorë dhunën në asnjë rast, por qëllimi gjithsesi që ta ruaj suverenitetin e vetë dhe funksionimin si shtet.
Por opozita ka reaguar rash për sot duke kërkuar një qëndrim të prerë ndaj institucioneve që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk duhet lejuar në asnjë formë që Serbia të mbajë zgjedhjet komunale në Kosovë.
Dasha nuk ka në praktikën e ligjit ndërkombëtar shtet që mund ban zgjedhje për institucionin në shtet tjetër. Pra nuk kupton tu krijohet një dallim. Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, ashtu si kurse shumë qytetarë të Kosovës, kudo që jetojnë dhe kanë dy shtetësi, mund votojnë për institucionet e Kosovës, e të njëjtën ne do ta respektojmë këtë parim. Por nuk mundet në Kosovë Serbia me mbajë zgjedhje komunale, në asnjë komunë të Kosovës. Ky është qëndrimi i aleancës. Këtë qëndrim e kërkojmë që t'jeti prerë nga institucionet vendore, nga presidenti, nga qeveria, nga parlamenti i Kosovës dhe nga akteret ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Tu duhet jemi shumë të prerë në rast se ne e bëjmë kompromis në parime kaq domethënëse për shtetin e ri të Kosovës, për suverenitet, për kuptimin e suverenitetit, atëherë ne po hapim rrugë për zhvillime që nuk do të jenë në të mirën e Kosovës, në mirën e qytetarëve të Kosovës, edhe të serbëve të Kosovës, por gjithsesi jo në të mirën e marrëdhënieve.
Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë tashmë ka vendosur që të organizojë zgjedhjet e të dy niveleve në Kosovë. Ulmiku pret reagimet e qeverisë serbe ndaj qëndrimit të saktësuar në letër në mënyrë që të vendosë për veprimet e mëtutjeshme.
We have made our position, legal position known to the Serbian government. Now we await for their reaction to our clarification.
Ne kemi bërë me dije Serbis pozicionin ton legal dhe tash do të presim përgjigjen e tyre ndaj qartësimit ton. Ne do të presim reagimin e tyre për të shqyrtuar më pas veprimet tona të ardhshme. Sidoqoftë, ne do të përdorim vetëm mjete ligjore, tha Sven Lindholm. Në anën tjetër, Nenad Radosavljevic, antari Këshillit Nacional Serb për Leposavicin, thotë se ulmiku nuk duhet të përzihet në zgjedhjet lokale dhe parlamentare serbe, me që sipas këtij politikani serb, kjo është një çështje e brendshme që i përket komunitetit serb.
I moja zami se obiro në 3-4 godina në sarjë Srpske skupštine, i...
Unë edhe para 4 vjetësh kam menduar që të krijoj komunat serbe dhe komuniteti serb të ruhet si element konstituev i kësaj hapësire. Mendoj se kjo është plotësisht e kuptueshme, që të lejohet dhe pranohet si një realitet. Kjo nënkupton se serbët duhet të jenë zot në territorin e vet, që të udhëheqin me jetët e tyre, tha Radosavljevic. Komunat serbe në veriun e Kosovës i kanë bojkotuar zgjedhjet lokale të 17 nëntorit dhe udhëherësve të këtyre komunave i është zgjatur mandati nga shefi i ulmikut. Qeveria dhe ulmiku thonë se nëse serbët dalin në zgjedhjet lokale serbe, ata nuk do të njohin rezultatin e tyre, sikurse që nuk do të shohin të zgjedhurit eventual si përfaqësues legjitim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Me gjithë reagimet e ulmikut dhe Prishtinës zyrtare, qeveria serbisë ka vendosur që më 11 maj të mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë. Analistë serbë mendojnë se Ulmiku duhet të delegjitimojë këto zgjedhje, por të mos i pengojë ato pasi që Serbia sipas tyre nuk mund të ushtrojë pushtetin në Kosovë. Nga Beogradi në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit Toni Driseferi.
Sonja Bërkish, kryetare Komisionit të Republikës për zgjedhjet, thotë se zgjedhjet lokale dhe parlamentare do të organizohen në Kosovë.
Zaključak republičke vlade je obavezujući akt.
Vendimi i qeverisë së Republikës është një akt i obligueshëm dhe duke pasur parasysh që është kështu, atëherë Komisioni i Republikës për zgjedhjet që disa ditë ka shikuar mundësitë e organizimit ose jo të zgjedhjeve dhe është miratuar një dokument që ky vendim i qeverisë të zbatohet, Sharon Bërkish. Dushan Janić nga Qendra për Marrëdhënie Ndërretnike në Beograd thotë se këto zgjedhje është mirë të mos pengohen nga ana e Ulmikut, thjesht për ta parë se kush janë liderët e serbëve të Kosovës, pasi që ata nuk janë zgjedhur kurrë dhe kanë përfaqësuar popullin.
Shtetëse samo vlade Serbie, dhe ona lokale izbore stabile ona.
Sa i përket qeverisë së Serbisë, mendoj se zgjedhjet lokale i ka vënë në planin e saj të veprimit për ngadalësimin e pavarësisë dhe të organizimit të mënyrës institucionale të enklavave serbe dhe veriut. Pra në atë që Ministri Samardzic e quan një sistem funksional, nga ana tjetër ky është një tentim i parë pas vitit 1999 që të organizohen zgjedhjet lokale. Situata ka ndryshuar pas pavarësisë pasi që më parë zgjedhjet parlamentare janë lejuar nga Ulmiku për shkak të rezolutës 1244, por duhet shikuar se ku fiton më së shumti Ulmiku. Mendoj se është më së miri delegjitimimi i këtyre zgjedhjeve dhe të lejohen të ndodhin. Minusi vetëm është ndërhyrja, por kjo është e përkohshme, pasi që Serbia nuk mund të zbatojë pushtetin, mendon Janić. Ndërkaq ndihmësia e ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Branislava Alendar ka thënë se vendimi për zgjedhjet ka për bazë ato vende ku serbët nuk kanë dalë në zgjedhje, sipas saj pas zgjatjes nga Ulmiku i mandatit për këto komuna, atëherë është e nevojshme të zgjidhen organet legale. Si pas kësaj të gjithë ata që duan multietnicitetin në Kosovë, është e nevojshme që të vendose qeverisja lokale legale dhe ky është një hap drejt kësaj, arsyeton Alendar. Drejtuesja e Qendrës për Studime Euroatlantike, Jelena Milić, thotë se organizimi i zgjedhjeve në Kosovë është vetëm një vazhdim i asaj se ndaj kujt duhet të jenë besnik serbët, Prishtinës apo Beogradit. Nuk shoh se një vendim i tillë do të kontribuojë në një afat të gjatë në stabilitet, por një vendim i tillë vetëm do të sjellë një konfuzion të shtesë, shprehet Milić. Kurse analisti Milan Nikolić thotë se Ulmiku mund të thotë se nuk mbështet këto zgjedhje dhe që nuk do t'i mbrojë ato, por zgjedhjet nuk mund të ndalohen, megjithatë sipas tij zgjedhjet serbe në Kosovë kanë nevojë për një kontroll ndërkombëtar.
Ako që to biti odrzhet, no onda to u skladu sa rezolucijë 1244, znači
nëse zgjedhjet do të mbahen do të jenë në pajtueshmëri me rezolutën 1244, pra do të ketë një bazë ligjore, por do të duhet të mbaheshin me rend dhe qetësi. Është e nevojshme që të ketë një intervenim të KFOR-i dhe Ulmikut që të mos ketë incidente, pra është i nevojshëm një kontroll, varet nëse këtë do ta bëjë SBE-ja apo Ulmiku. Megjithatë, ky numër i votave është i vogël dhe nuk mund të ndikojë asgjë, thot Nikolić. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zgjedhjet e Serbisë që janë paralajmëruar se do të mbahen në Kosovë janë jo legjitime dhe Ulmiku ka dalë me qëndrim të hapur se nuk do të lejojë mbajtjen e tyre. Kështu thot Bajram Recepi, kryetari i komunës së Mitrovicës. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se situata e sigurisë në Mitrovicë është e qetë dhe stabile. Me zotin Recepi ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Recepi, fillimisht si e vlerësoni situatën e sigurisë në Mitrovicë?
Po e qetë momentalisht, realisht tensione ka, po nuk ka, që sot ditë nuk ka ndonjë incident që vlen të përmendet. Ka nga një protesta numër dvogël para gjykatës regionale, mirë po në përgjithësi situata është e qetë.
A pajtoni me disa vlerësime të disa veshguesve ndërkombëtar, të cilët thonë se Mitrovica mund të shëndrohet në një konflikt të ngrirë?
Pa, nuk besoj, në konflikti ngriri Mirfilt nuk do tjetë, sigurisht që integrimi e saj pjesë do tjetë proces që do të zgjatë pak më shumë. Disa funksionet qëndrore do të vendosën se që janë doganat, gjykatat me funksionu edhe tjerat, mirë po konflikti ngriri Mirfilt s'mund tjetë.
Zotëri Xhepi, ko më parë keni marrë një vendim që të mos bashkëpunoni me administratorin rajonal të Unikut Gjerald Galluqi. A vazhdoni ta keni të njëjtin qendrim?
Njëjtë është, më prej asaj dite që kom thonë publikisht, mas takimit që kom pas, jo pas asaj që kom lexuar në media, mos kom pas asnjë takim as do të kem. Po unë bashkëpunoj me Unikun me zëvendësinë e tij, kështu që ajo nuk pengon kurrë në funksionimin ton ose bashkëpunimin me Unikun. Kjo është me individin.
Një pyetje tjetër. Në këtë kuadër Serbia vazhdon të insistojnë atë që ata e quajnë ndarje funksionale të Kosovës midis shqiptarëve dhe serbëve. Si shihni ju synimet e Beogradit?
Ato janë maskoe post festum, asçi miru me ato. Kosova është e pamvarur, sovrane dhe duhet dialogu i mbrëmshëm, duhet të bëhet integrimi i komunitetit serb, kuadrat pak ose atësorit implementimi dhe krejt çka mundet. Gjitha këto janë dëshirat e atyre të cilat ju ka kalu kohë.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar se zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale do të mbahen edhe në Kosovë. Administrata e Kombeve të Bashkuara ka provuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe serbe në Kosovë shkel rezolutën 1244. Si mendoni të ndalni mbajtjen e këtyre zgjedhjeve?
Po, për me ndalë, realisht është pak më vështirë. Kjo është kompetencë e Unikut, është shumë mirë që Uniku ka dalë qarta se janë një legjitime ato që organizojnë Kosovë. Ndërsa në mënyrë legale na kemi bo format ndryshme të zgjedhjeve të cilat s'kanë ndonjë legitimitet ose legalitet saj për këtë institucione kosovare, kështu që është shumë vështirë mi parandalu fizikisht ato se ato mund të bojnë në atë mënyrë, po është me rëndësi që qëndrimi ka qenë shumë i qartë ju Unikut saj për këtë asaj se kush ka kompetencë me organizu zgjedhje në Kosovë. Po në nuk e kemi atë fuqinë ekzekutive në këtë moment që në pjesën veriore me gjithate çështjen e sigurisë rendit publik dhe gjithato janë në dur të ndërkombëtare sidomos pjesën veriore, prandaj na mund të kërkojmë që bashkarisht në koordinim me Unikun që të ndalohen mirë, po në momentin që na të kemi atë fuqi komplete, atëherë sigurisht që s'do të lejojmë gjërat të tjera.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Komisionet teknike për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë janë duke i bërë matje teknike të pronave kadastrale për të vërtetuar çështjet kontestuese mes dyja vendeve për kufirin. Kështu thot kryesuesi i Komisionit Teknik të Prishtinës për demarkacionin e kufirit Bekim Qollaku. Sipas tij, vetëm pasi që këto matje të jenë kryer, do të vërtetohet nëse Kosova ka pësuar dëm apo jo nga marrëveshja viti 2001 ndërmjet isha autoriteteve jugoslave dhe atyre maqedonase. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Demarkacioni i kufirit Kosovë-Maqedoni në pjesën e quajtur DBD vazhdon të jetë një prej angazhimeve të përbashkëta të dy qeverive. Komisionet teknike të Prishtinës dhe Shkupit deri më tash kanë zhvilluar një takim të përbashkët të moderuar nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Pas këtij takimi, kryesuesi i Komisionit Kosovar Bekim Qollaku thotë se janë kryer disa aktivitete në lidhje me pronat kadastrale në brezin kufitar për të nxjerrë konkluzione në prag të takimit të ardhshëm.
Komisioni Kosovar për çështjet demarkacionit deri më tash ka bërë një mori punës, do më të në ka grubunduar informacione adekuate për të qështje, i ka shikuar gjitha detajet teknike, pronat katastrale, dhe jemi plotësisht e bindur që mërë me afatit faktuar, ne do të kryim punën tonë, si pas uzime dhe rekomandime që i kemi.
Ndërsa autoritetet Maqedonase në vazhdimësi e përsërisin se njoja Kosovës i shtet nga ana Maqedonisë ndërlidhet në ngosht me çështjen e demarkacionit, Bekim Qollaku thotë se këto janë dy çështje të ndara. Sipas tij është në interesin e dyja vendeve të bashkëpunojnë si vende fqinje, por njoja reciproke nuk ka të bëj me demarkacionin.
Për neve është interes strategjik kombëtar që të kemi marrëdhëniet mira me fqinjet tanë, e sidomos me Maqedoninë ku kemi një pjesë të madhe të popullsisë shqiptare që jeton. Kështu që nuk është mirë që të kemi kontekstet e pazilra ndërmjet dy shtetet. Pse këtë çështjes tjetër se a do të ndikojë zgjidhja e këtij problemi për një ojën apo mos një ojën e Macedonisë, unë nuk i ndërgjetë të gjyqështë e aspak. Komisioni për demokracion është komision plëtsisht teknik, e s'ka të bëja aspak në qështet politike.
Prishtina, si pas Bekim Çollakut, hynë në bisedimet teknike me Shkupin pa ngarkesa në lidhje me marrëveshjen e vitit 2001, ndërmjet Beogradit dhe Shkupit për demarkacion në Kufirit. Për derisa bisedimet të mos sjellin konkluzione, a i thotë se nuk mund të konkludohet asgjë në lidhje me atë se i ka sjellur apo jo dëme kjo marrëveshje e Kosovës.
Ne nuk e dim a bët fjalë këtu për dëme apo jo. Ne dim që ekziston një marrëveshje, në bazë asaj marrëveshje pritet bët demarkacioni. Matjet praktike në teren akoma nuk ka filluar. Vetëm kur fillojnë matjet praktike në teren, domethënë sipërfaqes tokës dhe çënimit të vijës kufitare, pra demarkacionet atë mund ta dim se është në pyetje ndonjë dëm apo jo.
Ndryshe, kuvendi Kosovës që ishte në vitin 2001 e pati vlerësuar të dëmshme marrëveshjen ndërmjet ish Jugosllavisë dhe Maqedonisë për demarkacionin e Kufirit dhe e pati shpallur atë të pavlerëshme me një rezolutë të miratuar në kuvend, por e njëjta rezolutë që anuluar nga shefi i administratës ndërkombëtare, bazuar në deklaratat e mëparshme të zyrtarëve kosovar, marrëveshja Beograd-Shkup i sjell dëm Kosovës për humbjen e 2500 hektareve tokë. Sidoqoftë, tani komisionet e përbashkëta teknike të dyja vendeve janë ato që thonë se do të vërtetojnë në tërësi këtë marrëveshje dhe përcaktojnë pronat e banorëve të fshatit Debolde, duke siguruar që askush të mos humbë pronat e tyre, si brenda territorit të Kosovës, ashtu edhe ato prona që shtrihen në të dyja anët e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, ka vazhduar debati parlamentar për shpërndarjen e kuvendit dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni. Partit opozitare kanë akuzuar kryeministrin Gruevski për shmangje nga interesat shtetërore në momentet vendimtare për të ardhme në Maqedonis. Kronikë e Isuf Kadriut.
Vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka theluar hendekun mes partive në pushtetin e tanishëm dhe atyre në opozit. Lidhja socialdemokrate akuzoi VMRO DPMNE-n se nuk është e interesuar për integrimin e vendit, por për ruajtjen e pozitës së tanishme përmes, siç u tha, manipulimit të zgjedhjeve të ardhshme.
So, odlukata na Nikola Gruevski na VMRO DPMNE da se odi na predvremeni izbori.
Me vendimin për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, VMRO DPMNE-ja dhe kryeministri Nikola Gruevski edhe njëherë kanë lënë për të kuptuar se për ta interesat e ngushta partijake janë mbi ato shtetërore e kombëtare. Pasi të gjithë kemi të qartë se sa të dëmshmi janë këto zgjedhje në kohën kur priten vendime për të ardhmen e Maqedonisë, tha deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Boris Kondarko. Ai dhe deputetët e tjerë të opozitës konsiderojnë se VMRO DPMNE-ja dhe partitë në pushtetin e tanishëm do t'i falsifikojnë zgjedhjet, ndërsa këtë ata e mbështesin nëse çthuhet vendimin e shumicës për të mos ndryshuar përbërjen aktuale të komisionit shtetëror të zgjedhjeve, kryetari i të cilit në funksionin e tanishëm ishte propozuar nga VMRO-ja kur ishte në opozit. Por deputetët e shumicës aktuali i kanë hedhur poshtë pretendimet e opozitës.
Vije kako odnapred da ne sakate da gi priznajete rezultatite na ovje izbori.
Ju me këtë që thoni leni për të guptuar se nuk e keni ndërmend për të pranuar rezultatin e zgjedhjeve. Vlerësimet se janë bërë gabime procedurale nuk mbajnë, pasi kryetari dhe antarët e komisionit shtetëror të zgjedhjeve kanë mandat 5 vjeçar dhe në posti janë zgjedhur si profesionist në konkursin që ka marrë pëlqimin e të gjitha partive politike, tha deputetja Liliana Popovska, ndërkohë që këtë e pohon edhe zëvendës kryetari i komisionit shtetëror të zgjedhjeve Subi Jakupi.
Duhet një herë për gjithmonë duhet të dinë edhe deputetët vetë në mandatin e kaluar kanë votuar kodin zgjedhor, norma me cilin rregullon këtë çështje të komisionit zgjedhor nuk lën hapësirë për një çështje të tillë siç ashtu si u kërkuan në parlament.
Tha zoti Jakupi duke shtuar se KSZ-ja është e gatshme të fillojë të gjitha procedurat për organizimin e zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të mbahen ka mesi muaj qershor. Ndërkohë që ambasada amerikane në Shkup ka bërë të ditur për Evropën e Lirë se liderët vendor janë ata që kanë vendosur për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ambasada amerikane kumtoi se Maqedonia dhe Shëbat janë partner dhe miq dhe këto raporte, siç thuhet, nuk janë të lidhura me afate. Ne jemi dhe do të vazhdojmë të ngelemi miq të mirë me Maqedoninë dhe do të vazhdojmë mbështetjen tonë për aspiratat euroatlantike të këtij vendi. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka kërkuar nga partitë politike që vëmendjen e tyre më tepër ta përqendrojnë te përmbushja e reformave sesa tek aktivitetet para zgjedhore. për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Parambylljes e edicionit sjellim një artikull të gazetës së përditshme Times që në numrin e sotëm shkruan për shqetësimet e disa diplomatëve perëndimorë se Zoti Ban Ki-moon mund t'i ofrojë Rusisë koncesione thelbësore në raport me Kosovën. Gazeta vënë pas se koncesionet mund të janë rezultati i kërcënimeve të Moskës se do të bllokojë mandatin e dytë të Zotit Ban Ki-moon për shkak të Kosovës. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vitishiqi.
Ban Ki-moon është duke intensifikuar ofenzivën e tij gjatë vizitës treditshe në Moskë pas kërcënimeve të Rusisë se do ta bllokojë mandatin e tij të dytë si sekretar i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për shkak të qëndrimit të tij mbi Kosovën, shkruan e përditshmja Times. Diplomatët perëndimor janë të shqetësuar se shefi i Kombeve të Bashkuara mund t'i ofrojë koncesione thelbësore Rusisë në raport me shtetin e ri të Kosovës, të cilin Rusia refuzon ta njohë. Kremlini është duke bërë presion mbi Zotin Ban për ta injoruar ose të paktën për ta prolonguar periudhën tranzitore 120 ditëshe në Kosovë. Times gjithashtu shkruan se Zoti Ban mund t'jetë nën presion për të emruar një ndërmjetës të ri për të ripërtrir bisedimet midis serbëve dhe kosovarëve, thon diplomatët, të cilët bazohen në disa spekulime se Zoti Ban në këtë post mund të emrojë Jean-Marie Gueno, udhëheqësin në largim të operacioneve paqëruajtëse në Kombet e Bashkuara. Rrjedhimisht me gjithë deklaratën e pavarësisë më 17 shkurt dhe njohjen nga disa fuqi perëndimore, synimi i gjithë kësaj është që Kosova të gjejë vetveten sërish në një periudhë të përkohshme me një status të paqartë. Zoti Ban duket se është gjetur në mes të përplasjeve midis fuqive më të mëdha botërore rreth Kosovës, shkruan gazeta. Ai nuk mund ta shmang këtë çështje sepse Kombet e Bashkuara duhet të tërhiqen nga Kosova dhe të bartin përgjegjësi tek misioni Bashkimit Evropian. Sipas diplomatëve dhe burimeve në Kombet e Bashkuara, Kremlini ka filluar ta kërcënojë Zotin Ban që verën e kaluar, kur e ka ndjerë se ai është në favor të pavarësisë së Kosovës, shkruan Times. Si antare përhershme Këshillit të Sigurimit, Rusia ka të drejtën e vetos dhe mund të bllokojë mandatin e dytë pesëvjeçar të Zotit Ban Ki-moon, i cili fillon më 2012. Dmitri Medvedev, presidenti zgjedhur i Rusisë, ka shfrytzuar vizitën e Zotit Ban për të sulmuar ato që ai ka quajtur përpjekje për të injoruar rezolutat e Këshillit të Sigurimit mbi çështjet sikur që është Kosova, duke lënë të kuptohet se po kritikon drejt për së drejti neutralitetin e Zotit Ban. Edhe Sergej Lavrov, ministri jashtëm rus, ka nënvizuar vendosmërinë e Kremlinit, duke thënë se me Zotin Ban janë pajtuar që është e rëndësishme të veprohet në bazë të rezolutës 1244 dhe se është e domosdoshme që të respektohet mandati misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, shkruan në fund e përditshmja Times.
Radio Free Europe.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Ulmiku thot po zgjedhjeve parlamentare, por jo zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Shtetet tjera nuk duhet të mbajnë zgjedhjen e Kosovë, thot Sean McCormack. Paqëruesit në Kosovë po ballafaqohen me një situatë të tensionuar, ka thënë në Kongresin Amerikan komandanti i NATO-s për Evropën Bence Credoc. Në Kibe Kelmendi hedh poshtë akuzat e Carla Del Pontes për tregtimin me organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë. Flaka olimpike ka arritur në Argentinë, priten protesta tjera. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.